Бу Америка авазы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентта 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкыра җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекстандагы бүгүнге вазият.
Тахлили сөхбәтләр.
Сиясәт, иҗтимаи мәвзудагы кызгын мөнәзәрәләр.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган киң камравлы дастурлар.
Буларның хаммасы Америка авазы радиосында.
Assalomu alaykum. Efirda 2-oktyabr dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
1-oktyabr kuni toshturmadan ozodlikka chiqarilgan yozuvchi Nurullo Otaxonov Amerika ovozi bilan suhbatda. Aeroportda qo'liga kishan solingancha hibs qilinishi ham, minglab vatandoshlarining uning himoyasi uchun chiqishi ham kutilmagan voqealikka aylangani haqida gapirdi.
Hammamiz oilaviy xursandmiz albatta. Ehtiyot chorasini o'zgartirishganini o'zi ham katta xursandchilik deb xursand bo'lib o'tiribmiz. Ish hali to'la yopilmagan, faqat uyda turib endi men tergov bersam kerak, qamoqda turibman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Aziz tinglovchilar, jahonda mashhur Las Vegas shahridagi Mandalay Bay Gazino mehmonxonasi oldida o'tkazilgan musiqa festivalida qatnashganlarga qarata o'q uzilgan. Kamida 50 kishi o'lgan, yana 200 kishi jarohatlangan. Mehmonxonadan turib o'q uzgan shaxs politsiya tomonidan o'ldirilgan. Jinoyatchi 64 yashar Stefan Padokning o'tmishi va asosiy niyati nima ekanligi tekshirilmoqda. Las Vegasdagi qatliom borasidagi ma'lumotlarni veb-saytimizda va Amerika ovozining ijtimoiy tarmoqlarida yaratib boramiz.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
1-oktyabr kuni toshturmadan ozodlikka chiqarilgan yozuvchi Nurullo Otaxonov Amerika ovozi bilan suhbatda. Aeroportda qo'liga kishan solingancha hibs qilinishi ham, minglab vatandoshlarining uning himoyasi uchun chiqishi ham kutilmagan voqealikka aylangani haqida gapirdi. Yozuvchi kecha ozodlikka chiqarildi, ammo tergov harakatlari davom etadi. Nurullo Otaxonov ayniqsa xalqda kuzatilgan uyg'oqlikdan xursandligini aytadi. Uning asarini esa diniy idora emas, adabiy jamoatchilik baholashi kerak.
Hammamiz oilaviy xursandmiz albatta. Ehtiyot chorasini o'zgartirishganini o'zi ham katta xursandchilik deb xursand bo'lib o'tiribmiz. Ish hali to'la yopilmagan, faqat uyda turib endi men tergov bersam kerak, qamoqda turibman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 27 sentyabr kuni Toshkent aeroportida qo'lga olingan taniqli o'zbek yozuvchisi Nurullo Otaxonov 1-oktyabr kuni kechga tomon hibsdan ozod qilindi. So'nggi 2 yil Turkiyada yashagan yozuvchi prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zbekistonliklarni vatanga qaytishga undashidan, shuningdek mamlakatdagi qora ro'yxatdan o'chirilishidan so'ng O'zbekistonga qaytishga qaror qilgan edi. Ammo Turkiyadan vatanga uchib kelgan yozuvchini Toshkent aeroportining o'zidayoq hibs qilishdi.
Davlatni siyosati ham bu tomonga o'zgarganini bildik biz. Shunaqa deb o'yladik biz. Ayniqsa prezident anaqaga New Yorkga borganda Birlashgan Millatlar tashkilotidagi nutqdan keyin. Nutq ham juda ajoyib bo'ldi. Keyin haligi vatandoshlarni bir qismi bilan uchrashdilar-ku. Ha, Amerikada. O'sha uchrashuvda qaytinglar vatanga. Mutaxassislar ayniqsa Kerak bo'lsa men yo'l kirayizni beraman, kerak bo'lsa uyqu beraman, oilalaringizni katta qilib beraman, u bu dedilar, endi mayli, endi o'sha bu bundan men juda katta ruh oldim, albatta. Lekin men kirib keldim. Bu hayron bo'laveraman-da. Bu yerda davlat bunday siyosat yuritmoqchi, lekin bir eskicha bir siyosat yuritayotganlar ham bormi? Hayronman, hech aqlim yetmayapti haligacha ham.
Ya'ni 200-lamachilik siyosati.
Endi shunaqangi bo'lyapti. Endi men buni prezident 200-lamachilik siyosat yuritayapti demayman. Men aytamanki, prezident juda yaxshiliklar istayapti, yaxshiliklar qilmoqchi, harakat bo'lyapti. Lekin qanaqadir bir kuchlar bormi? Endi buni gumonsirashgan endi asosim yo'q, lekin voqea shunday, voqelik ko'rsatib turibdi. Bir tomonda bu gap aytilyapti, bir tomonda bu ish qilinyapti. Masalan, tasavvur qiling, men qora ro'yxatdan o'chirilganim avgustning 8-chi kuni. Lekin shu yil moyining 17-chi yil moyining 18-chi kuni meni hibsga olish haqida qaror chiqyapti, qidiruv e'lon qilinyapti. Mayda qidiruv e'lon qilinyapti, avgustda qora ro'yxatdan o'chirilyapman. Qay biriga ishoning? Tushunmayapman. Agar qora ro'yxatdan o'chirilgani keyingi voqea deb hisoblasak, mantiq bo'yicha, demak o'shangacha bo'lgan ishlar bekor qilindi degani. Qora ro'yxatdan o'chirilibmanmi? Endi kelaversinlar degan deyishgan, taklif qilishgan. Endi shunga bunga ham ishondim, prezident so'ziga ishondim. Xullas, endi men bu prezident meni shaxsan taklif qilmagan bo'lsa ham, men xat yozgan edim, xatimga javob hali yetib bormagan bo'lsa ham, men o'zim bu yerda o'zimdan tashabbus chiqarib, Turkiyadagi vatandoshlarga ham vatanga qaytinglar, mana yaxshiliklar bo'lyapti, yaxshi vatanda ichida ishlaylik endi deb targ'ib qilib yurgan odam o'zim birinchi bo'lib boshlab berishimni niyat qiluvdim, o'zim shuning uchun chiqib keldim.
Afsus emasmisiz bu qarorga?
Men bu afsus xayollari ham keldi ichkarida o'tirganda, xilma-xil xayollar keladi. U nima qilardim kelib degan xayollar keldi miyamga. Boshqa qildi, lekin afsusda emasman, qattiq afsusda emasman, lekin nima bo'lgan taqdirda ham o'zimni vatanim. Nima menga nisbatan nima qilayotgan bo'lsa ham o'zimni davlatim. Men davlatimdan begona emasman, vatanimni asli jonkuyariman deb hisoblayman o'zimni. Davlatimni ham yaxshi ko'raman, faqat yaxshilik osonlik bilan o'rnatilmaydi. Shunisini bilaman.
Dedi yozuvchi Nurulla Otaxonov. 27 sentyabr kuni yozuvchining Toshkent aeroportida qo'liga kishan urilgancha hibs qilinishi jamoatchilikda, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda keskin norozilikka sabab bo'ldi. Oddiy aholi, adibning o'quvchilaridan tashqari mamlakatdagi bir nechta taniqli yozuvchilar ham hukumatning bu qaroriga nisbatan o'z noroziliklarini bildirishdi. Nurulla Otaxonovni ozodlikka chiqarishni so'rab, Prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga yozilgan maktubga yuzlab o'zbekistonliklar imzo chekishdi. Yozuvchiga ko'ra, hali qamoqdaligida advokatidan uning himoyasi uchun ko'tarilayotgan tashabbuslardan xabar topgan. Ozodlikka chiqqach esa bu tashabbuslar bilan bevosita tanishishda hamon davom etyapti. O'zbekistonliklarda uyg'ongan bu faollikdan xursand. Uni qo'llayotganlardan minnatdor.
Toshturmada 2-chi kun ekan, 2-chi kundaligimda advokat bordilar va keyin hozir sizga himoyangizga juda butun dunyo oyoqqa qalqgan. Ijtimoiy tarmoqlar ham, xalqaro tashkilotlar ham hozir shu bilan shug'ullanyapti. Biz dedi, ham hayron bo'ldim, ham xursand bo'ldim. Haqiqatda endi mayli chet ellardiki o'z yo'liga. Men masalan davlatimizdan hech qachon chet elga shikoyat qilmaganman. Men xalqimga shikoyat qilganman. Kitobim meni o'zimni xalqimga mo'ljallangan kitob bu. O'zimizni davlatda o'zimiz ichki problemlarni o'zimiz hal qilaylik degan g'oya bor u yerda. O'shaning uchun xalqimga o'zbek tilida hech bir tilga tarjima qilmasdan o'zbek tilida o'zimni saytimga qo'yganman. Begona saytlarga qo'ymaganman. Keyin yoyilib ketdi. Shuni eng quvontirgan narsasi meni shu bo'ldiki, xalqimizni ichidan mana shunaqangi o'z shetda shunchalik nima bo'ldiki, siyosiy bir hali nima aks sado bergan meni qamalishim voqeasi va 3 kun endi chiqqanimdan keyin kecha menga hali gapimiz tugagan yo'q, aytib berishdi, ko'rsatishdi. Shu 3-4 kundan beri butun tarmoqlar, ijtimoiy tarmoqlar, saytlar faqat siz bilan shug'ullanyapti deyishdi. Bu narsa xudo xolasa bir katta yaxshilikka tomon o'zgarishlardan dalolat deb bilaman. Xalqimiz uyg'onyapti, fikrini ochiq bildirish malakasi hosil bo'lyapti. Eng yaxshi tomoni fikrni ochiq bildirayotganlarga nisbatan hozir birdan bir narsa qo'llanmayapti, ya'ni davlatimiz ham Şimdi konik yaptı. En yaxşı tamamı. Mənə şunusu.
Deydiq, biz qılınışı ictimai tarmoqlarda keskin norozilik uyg'otgan yozuvchining o'zi. Nurullo Otaxonov qamoqqa olish haqidagi ehtiyot chorasini ochiqda yurib tergovda qatnashish shartiga o'zgartirilishi munosabati bilan ozodlikka chiqarildi. Yozuvchiga nisbatan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tarqatish aybi bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Bu ayblov diniy idora tomonidan adibning bu kunlar romani bo'yicha berilgan ekspertiza xulosasiga asoslanadi. Yozuvchining o'zi bu ayblovlarni mutlaqo inkor etadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev tegishli davlat idoralaridan saylovchilarning ovozlarini sotib olish hamda ma'muriy resurslarni qo'llash borasidagi xabarlarga tezkor munosabat bildirishni talab qildi. Lozim bo'lgan taqdirda qonun doirasida chora ko'rish kerakligi urg'ulandi. Avvalroq bosh vazir o'rinbosari, ayni paytda saylov o'tkazish bo'yicha respublika shtabining boshlig'i Dushanbek Zilaliyev hokimiyatdagi partiyaning nomzodi foydasiga tashviqot qilgani tasdiqlanib, mulozim hukumat rahbari tomonidan ogohlantirilgan va shtab boshlig'i vazifasidan ozod etilgan edi. Qirg'izistonda prezident saylovlari joriy yilning 15-oktyabrga belgilangan bo'lib, oliy lavozim uchun 12 nafar nomzod kurash olib bormoqda. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, bishkeklik qalamkash va tahlilchi Abdumo'min Mamaraimovning saylov oldi jarayonlari xususida o'y mulohazalari bilan qiziqdim. Suhbatdosh davomli muddat Respublika Markaziy saylov komissiyasining a'zosi sifatida faoliyat yuritgan. Lavhaning ikkinchi qismini tinglang. Shu tashqi kuchlarning ta'siriga kelsak, boshqa davlatlarda ta'siriga kelsak. Mana janobi Mirziyoyev o'zini Bishkekka tashrif paytida nozikgina ishora qilib o'tdilarki, biz O'zbekiston rasmiy Bishkek siyosatining barqarorligi, davomiyligidan manfaatdormiz deb o'ziga xos ishora qilib o'tdi. Undan keyin mana matbuotda o'zingiz bildingiz, ancha janjal bo'ldi. Qozog'iston prezidenti janob Nursulton Nazarboyev asosiy nomzodlardan birini qabul qildi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi norozilik notasini yubordi. Unga javoban rasmiy Astana hech qanday bu yerda xavotirga o'rin yo'qligini aytib o'tdi. Janob Atambayevning Sochiga, Rossiyaga tashrif paytida ham saylovlar masalasi ko'tarilgani haqida so'zlar bordi. Demoqchimanki, shu tashqi davlatlarning ta'siri naqadar diqqatga sazovor.
Albatta, katta siyosatda buni biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Qo'shni davlatlar Qirg'izistonda barqarorlik bo'lishini, haqiqatdan ham tinchlik bo'lishini samimiy xohlashadi. Sababi qo'shni tinchlik deyilmaydimi? Ana shu nuqtai nazardan qaraganda Qozog'iston, O'zbekiston yoki bo'lmasam Rossiyani oladigan bo'lsak, ular mana shunday barqarorlikni saqlanib qolishdan albatta manfaatdor. Bu menimcha tushunsa bo'ladigan bunday kriminali yo'qlar bunday holatda. Lekin boshqa masala shundaki, bizni qonunlarda harakat qilindida bir avvalgi saylovlardan keyin mana shu boshqa davlatlarni rahbarlarini, liderlarini tasvirini, suratlarini qo'llanish taqiqlab qo'yildida. Sabab mana shundan foydalanib saylovda ovoz olishga harakat qilganlar ko'p bo'ldi. Biroq baribir qonunda hamma vaziyatlarni qarab ularni oldini olib yozib qo'yish mumkin emas ekan. Mana shundan hozir foydalanyapti desak bo'ladida. Mana oladigan bo'lsak, dunyo tajribasida vakolatlarini muddati tugayotgan davlat boshlig'ini boshqa davlat boshliqlari bilan uchrashishi juda kam uchraydigan holatda. Misol uchun biz prezident Almazbek Atambayev vakolatlari tugayaptimi shu yili, bu odam bilan uchrashishga bunday ma'no kamroqda o'sha Rossiya prezidenti bo'ladimi yoki boshqa davlatlar prezidentlari bo'ladimi, mana shu narsaga ehtiyoj kamroq bo'ladi. Sababi ular keyingi prezident bilan gaplashishga, ular bilan muzokaralar olib borib, davlat ishlarini muhokama qilishga manfaatdorda. Shunday o'zi ham ko'rsatib turibdiki, shunday holatda ham mana shu uchrashuvlar bo'lib kelayotganligi, mana yana bir ikkita uchrashuv bo'ladi, biz buni bilamiz oldinda. Mana shular ham ko'rsatib turibdiki, narigi davlatlar shu bizga ochiqda bo'lmasa ham shu biz saylovlarda natijasiga ta'sir ko'rsatishga harakat qilib qaysi bir tomonga yordam berishga intilayotganligi ko'rinib turibdida. Nazarboyev bilan uchrashuvga keladigan bo'lsak, menimcha Bobanov bu yerda xatoga yo'l qo'ydida. Bu uchrashuvda unga foydadan ko'ra zarari ko'proq bo'ldi deb o'ylayman. Sababi o'zi shundoq ham uni boyagi Qozog'istonni fuqaroligi bor deb ayb qo'yib, uni sudlashib, isbotlay olmay kelishatdi. Biroq el orasida mana shu gap ko'pdan beri yuruvdida. Endi yana Qozog'iston prezidenti bilan uchrashib kelayotganligi, bu menimcha, lekin shu vaqtni o'zida aytadigan bo'lsak, ikkinchi raqobatchi, mana saylovda ikki raqobatchi bo'lib turibdi, aniq endi Jeenbekov bilan Bobanov ikkalasi. So'ronbay Jeenbekov ham uchrashgan Nazarboyevdan avvalroq. To'g'ri, endi unda bosh vazir lavozimida edi. Biroq baribir uchrashishi, mana shu narsalarni ommaviy axborot vositalarida ko'rsatilishi odamlarga to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa ham shunday ta'sir beradiki, ijobiy tomongada boyagi kuchli davlatlar rahbarlari bilan yaxshi aloqada bo'lishligi, katta siyosatda yurganligini ko'rsatish uchun bu narsa kerakdida, hamma narsaga ham kerakda. Misol uchun ko'pchilik aytadida, bu prezident bo'lib saylanib qoladigan bo'lsa, Amerikani prezidenti bilan, Rossiyani prezidenti bilan o'sha xalqaro darajada gaplasha oladimi degan masalani qo'yishyaptida. Endi mana shu uchrashuvlarni amalga oshirib ko'rsatib qo'yilishi, menimcha, ha, men shu darajada gaplasha olaman deb saylovchilarga ko'rsatib qo'yish bo'lyaptida.
Umuman Qirg'izistonda saylovlar tarixida, barcha saylovlar tarixida o'zimizni yigitimiz, o'zimizni qulunimiz, o'zimizdan chiqqan arbob degan ibora keng foydalanardi, keng tarqalgan. Bu safar shu ko'rsatkich naqadar amalda, mana aytaylik, hududiy, regional omil, etnik, milliy omil qanday foydalanmoqda demoqchiman-da. Mana ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarga qarasangiz, bu o'zimizning yigitimiz, falon yerdan chiqqan, piston yerdan chiqqan, ayrim blogerlar, ayrim insonlar nomzodlardan birining onasini millatiga ishora qilib, yerimizni falonchiga berib qo'yamizmi degan gaplar ham bor.
Mintaqaviy masalaga keladigan bo'lsak, siyosatchilarimiz ko'pdan beri tushunib qolishdi, janubda shimol masalasi bor emasmi? Ana shu omilni hisobga olgan holda hozir qanday siyosatchi bo'lmasin, so'zsiz o'zini asosiy kuchlarini har ikki mintaqadan shakllantirishga harakat qilishyaptida. Misol qilib oladigan bo'lsak, mana prezident Almazbek Atambayev ham nomzodlikka janub vakilini ko'rsatsa, bosh vazir lavozimiga shimoldan chiqqan yigitni qo'ydi. Menimcha bu juda ham to'g'ri, optimal, eng yaxshi qarorda. Shu bilan olib qo'ysa, Nurbek Bobanov ham o'zi shimoldan bo'lgan uchun janubdan chiqqan Baqit To'rabayev bilan birikdi. Bu birinchidan haqiqatda chinakamiga ikki mintaqani bir biriga mana birlashtiruvchi juda ham yaxshi omil. Ana shu narsani hisobga olmaslik so'zsiz mag'lubiyatga olib kelishini hozir hamma siyosat tushunib qoldi va hozir ana shunday mintaqaviy masala, mahalliychilik hozir yo'q deganda ochiqchasiga qo'llanmay qoldida. Bu yaxshi ko'rinish deb o'ylayman. Ijobiy tomonga davlatda bo'layotgan o'zgarishlardan bittasi shu. Milliy masalaga keladigan bo'lsak, bu narsa bizni hali beri bunday yo'q bo'lib ketadigan narsa emas shekilli. Haqiqatda ana shu o'zi aytganday nomzodlardan birini ona sifatida Nurbek Bobanov haqida shunday gap bo'ldi. Menimcha buni salbiy emas, ijobiy tomoni ham bor deb o'ylaymanda. Sababi shundaki, mana ana shu boyagi baynalmilal internatsional oilani farzandi degan so'z respublikada yashayotgan turli xil millat vakillariga ko'proq yoqadi deb o'ylaymanda. Mana hozir Umarbek Bobanovni agitatsiya qilayotgan materiallarni olib qarasangiz, shu narsaga juda ham yaxshi e'tibor beryapti. Har xil roliklarda ham turli xil millat vakillari ko'rib qolyapti. Qirg'iziston xalqi haqida bunday bir yaxshi nimalardir bunday qo'llayaptida u odamchi, mana shu biz turib butun xalqimiz degan narsani ko'proq. Boshqalarda ham bor bu narsa. Lekin aynan Bobanovga ko'proq odamlar ishonishlari mumkin, sababi u o'zi mana shu onasi millatni boshqasi bo'lganligidan jabr tortyapti, shu sababli boshqa millatlarga munosabat yaxshi bo'ladi degan qandaydir fikr shakllanyaptida odamlarda. Ana shuning uchun menimcha bu narsadan Bobanov yetkizmayapti.
Endi yaqinlay davom bo'lsak, shu kechayotgan saylovoldi jarayonlarni siz qanday baho bergan bo'lardingiz? Mana xavfsizlik nuqtai nazaridan, tinchlik osoyishtalik nuqtai nazaridan, ketayotgan bahslar nuqtai nazaridan nima degan bo'lardingiz?
Avval aytish kerakki, haqiqatdan ham mana shu prezident va'da qilganday boyagi hammaga teng sharoit berilyapti deyishga hozir asos borda. Misol uchun mana shu hokimiyat tomonidan ko'rsatilgan nomzodga eng bunday jiddiy raqib bo'lib turgan, chinakamiga g'alaba qozonishiga imkoniyatlari kengligi ko'rinib turgan nomzod ularga ham asosan shu Umarbek Bobanov haqida ko'p gapirilyapti. Telekanallardan o'sha qatorda davlat nazoratida bo'lgan telekanallarda, ommaviy axborot vositalarida pul to'lab ko'rsatiladigan agitatsiya materiallarini chiqarishga menimcha hozir hech qanday to'sqinlik bo'lgani yo'qda. Teng imkoniyat berilyapti. Boshqa masalaki, ana shu bayagi reklama roliklaridan keyin ko'plab salbiy ko'rinishdagi materiallar berib qo'yilyapti, biroq shunga qaramasdan avvalgi saylovlarga qaraganda bu saylovlarda barcha nomzodlarga yetarlicha bunday bir imkoniyatlar berilyapti desak bo'ladida. Endi ideal bo'lib ketish qiyin ekan albatta, lekin ana shu narsa bor. Biroq afsuski oxirgi kunlarda meni nazarimda mana shu ommaviy axborot vositalarini bir nomzodga qarshi qo'llash harakati menimcha ko'proq o'rin olyaptida. Mana shu narsa ozgina tashvish tug'diryapti. Bu menimcha ana shu texnologiyadan foydalanayotgan tarafga ham ko'p foyda keltirmaydida. Sabab bu narsani biz ko'rganmizda. Xalq saylovchilar bu holatlarni ko'rib shu kunga kelganmizda. Ana shu narsani yana qaytalanishi odamlarga yoqmaydida va ana shu ko'zlangan maqsadimiz teskari natijasi deb qo'yishim mumkin.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Charlottesville shahrida Konfederatsiya haykalining buzilishiga qarshi boshlangan norozilik namoyishi zo'ravon tus oldi. To'qnashuvlarda bir odam halok bo'ldi, 19 kishi yaralandi. Shundan beri boshqa shaharlar ham Konfederatsiya yodgorliklarini yo'q qilish payiga tushdi.
More people are looking at those monuments.
Yanada ko'proq odamlar bu haykallarga qarab haqiqatni tushunib yetishyapti va buning uchun o'z jonlarini ham berishga tayyor. Quldor davlatdan qolgan voqelik bu.
Bu qarashga qo'shilmaydiganlar ham bor.
Bu yerda ayirmachilik yo'q. Fuqarolar urushi edi axir.
Levinning aytishicha, haykallar taqdirini jamoatchilikning o'zi hal qilishi kerak.
At the time when most of them went up,
haykallar bunyod etilgan 1890 va 1940 yillar orasida janubiy shaharlarning ko'pida deyarli butun aholi oq tanlilar bo'lgan.
Bahs munozara tomonlarining qonini qaynatmoqda.
Generally I think that umuman olganda konfederatsiya haykallari yo'qotilishi kerak. Urushda ittifoq g'olib chiqqan. Bu qo'zg'olonchilarning barchasi tarix qutisiga uloqtirilishi kerak. Agar haykallarni yo'qotsangiz, yosh avlod ularning ahamiyatini, biz boshdan kechirgan kurashlarni tushunmay qoladi.
Bizni ayirmachilikka, nafratga undayotgan narsa nima? Haykallarni o'zgartirish, ularni yo'qotish yoki o'rnatish ichimizdagi narsani o'zgartira olmaydi.
Irqchilikni o'rganuvchi markaz ma'lumotiga ko'ra, konfederatsiyaga aloqador 1500 ramz, jumladan 700 ta haykal mavjud. Washingtondagi Milliy sabor ham norozilik harakatiga qo'shilib, konfederatsiya generallari Robert Li va Thomas Jacksonning oynalarga chizilgan rasmlarini o'chirishga qaror qildi.
Bu yodgorliklarning markazida turgan ko'plab masalalarga e'tibor qaratyapmiz. Bu esa irq va qulchilik mavzusi.
Tanqidchilar nazarida haykallarni yo'q qilish tarixni o'chirishdek gap. Prezident Donald Trump ham o'z tweetida tarixni o'zgartira olmaysiz, balki undan o'rganishingiz mumkin. Robert Lee va Stonewall Jacksonni o'chirsak, keyingisi kim? Washingtonmi, Jeffersonmi deya noroziligini bildirgan edi. Binosida konfederatsiyaga aloqador 10 ta haykalga joy bergan kongress yaqinda oq tanli millatchilar, neonatsistlar va boshqa nafrat guruhlarini qoralovchi rezolyutsiya qabul qildi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.